If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini, dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang banjir di Sumatera, penghargaan Museum Indonesia 2025, mengenal kelompok Indolanan, dan belajar bahasa Indonesia lewat budaya, yaitu saran seorang warga Australia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini terjadi banjir yang bukan saja melanda Sumatera, wilayah Indonesia itu, tapi juga wilayah lain seperti Sri Lanka dan juga di Malaysia. Secara keseluruhan dapat dikatakan di Asia Tenggara. Untuk mengetahui bagaimana perkembangannya terutama banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera itu, kami mengundang Bapak Alex Huta Barat, salah satu warga Indonesia yang berada di Port Ferry itu. Selamat siang.
Selamat siang, Ibu.
Pak,
apa kabar?
Alex Huta Barat.
Selamat siang.
Halo.
Halo, selamat siang. Apa kabar?
Bagus, bagus, Bapak. Bagus, bagus. Sekarang, nah, Pak Alex, saya tahu bahwa Pak Alex memang berasal dari Sumatera, ya, dari daerah Tapanuli, dan memang saya mengalami kesulitan untuk mencari narasumber ini yang dapat menceritakan tentang keadaan di sana itu. Tapi Bapak sampai dengan saat ini, sebagaimana dilaporkan juga oleh Kompas hari ini, itu dari update BN, Badan Nasional itu bencana alam itu, pemberdayaan bencana alam itu, sudah 753 itu yang meninggal.
Meninggal.
Ya, dan
betul,
banyak sekali yang harus dievakuasi itu. Jadi Pak Alex mungkin dapat diceritakan secara ringkas itu, karena Pak Alex kedudukannya di Port Ferry, tapi kan masih punya saudara, keluarga dan sebagainya itu di daerah Tapanuli itu. Jadi berapa jauh daerah Pak Alex itu dari tanah longsor ataupun juga banjir itu sendiri?
Ya, jadi saya dari Pagar Sinondi, itu di Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Jadi kalau jaraknya dari kampung saya kurang lebih ada yang setengah jam, 45 menit, dan sampai 1 jam. Tapi masih ada yang satu kecamatan. Jadi lokasi yang paling parah itu daerah Idea Coating, itu jalan utama mau ke kota Sibolga. Jadi Tarutung, Sibolga itu di sepanjang jalan banyak kampung-kampung itu terkena longsor dan juga banjir.
Ya, tentu saja karena apa? Karena Pak Alex masih mempunyai juga katakanlah perkebunan di sana dan keluarga ya. Di sana itu ya. Pasti selalu memantau kan. Jadi bagaimana laporan yang diberikan atau berita-berita yang disampaikan oleh para keluarga serta Handetolan itu?
Jadi sampai saat ini memang pemerintah sudah mulai membuka jalan ke daerah-daerah terisolir. Tapi menurut saya dari pemerintah pusat itu sudah sedikit terlambat karena bencana ini terjadi Selasa lalu. Jadi sudah lebih dari satu minggu gitu. Dan sampai saat ini pemerintah nasional dari presiden masih enggan untuk mengumumkan bahwa ini adalah bencana nasional. Dan menurut saya pemerintah daerah kekurangan dana dan tenaga untuk bisa cepat melakukan penataan dan juga memberikan bantuan secara langsung ke daerah-daerah terpencil.
Ya sampai dengan sekarang itu kan banyak sekali itu warga Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu yang terdampak dengan dan juga ya. Aceh itu.
Aceh,
nah,
betul.
Bapak, ini kalau musim hujan itu kan biasa ya, memang itu memang musimnya ya. Di Indonesia ini. Tapi ya. yang membuat ini seolah-olah itu parah itu apa menurut penduduk setempat itu?
Jadi menurut penduduk setempat dan juga menurut saya, karena memang saya besar dan lahir di sana, itu dalam tempo 25 tahun terakhir ini, itu pembabatan hutan di bumi Sumatera itu sangat-sangat besar dan tidak terkontrol. Apalagi banyaknya perusahaan-perusahaan pulp, kertas, sawit gitu. Jadi mereka untuk memperluas wilayahnya itu dengan hanya satu opsi, menebang hutan dengan alasan itu kawasan hutan yang sudah dipinjamkan dari pemerintah atau HTI atau dalam skema yang berbeda-beda. Jadi pemerintah itu kadang memberikan program ke perusahaan-perusahaan besar untuk bisa mengolah hutan tanpa memikirkan dampaknya ke lingkungan sekitar, ke masyarakat sekitar, dan imbasnya setelah konsesi bertahun-tahun, inilah air tidak bisa lagi diserap oleh pepohonan karena sudah banyak lokasi yang sudah yang botak, yang sudah pohonnya tidak ada. Jadi inilah akumulasinya.
Ya. Nah, Pak Alex, ini saya ingin membandingkan ya dengan situasi ya. Pak Alex sendiri itu. Ya. Pak Alex sendiri itu kan mempunyai perkebunan seperti tadi ya sudah disampaikan ya. Itu. Nah, ya. Pak Alex juga salah satu di antara perkebunan itu kan Pak Alex ya. Juga menanam kopi itu.
Ya.
Nah, tapi Pak Alex tidak membuka hutan kan?
Tidak. Jadi kita itu programnya menanam kopi di bawah pepohonan. Jadi kita lebih ke ramah lingkungan, tidak membuka lahan baru dengan sistem menebang hutan. Jadi kopi yang kita tanam itu ditanam di hutan dengan pepohon lindung yang sudah ada di lokasi tersebut.
Jadi itu di antara apa pohon-pohon yang lain itu. Nah,
iya.
Pak Alex, jadi selain dari itu tadi pembukaan hutan yang kadang-kadang kurang diperhitungkan itu resikonya, apalagi apakah ada praktek-praktek atau kebiasaan dari penduduk kita yang ada atau yang ada di Sumatera itu yang turut katakanlah andil atau dapat berkontribusi terhadap terjadinya tanah longsor, apalagi kalau terjadi hujan itu misalnya?
Jadi menurut saya kalau dalam masyarakat itu kan itu skala kecil. Misalkan mereka membuka lahan untuk mereka tanami padi, sawah gitu, atau membuka lahan baru untuk ditanamin palawija misalkan. Memang ada dampaknya, tapi itu sangat kecil. Yang sangat berdampak itu menurut saya itu perusahaan-perusahaan besar yang diberikan konsesi oleh pemerintah dengan jumlah ratusan ribu hektar, jutaan hektar, mulai dari Aceh sampai ke ujung Sumatera. Jadi itu perusahaan-perusahaan besar yang tidak dikasih peraturan, hanya okay, ini olah semuanya tanpa ada batasan sama, dan jumlahnya itu jutaan hektar. Jadi kalau penduduk sekitar yang mungkin masih mempraktikkan tradisional dengan membuka lahan baru, menurutku itu persentasenya sangat sedikit.
Ya. Pak Alex, itu apakah Pak Alex menunjuk kepada tanaman sawit itu atau atau memang ada perkebunan lain yang juga
tanah sawit
terimbas.
Karet terus tambang emas juga terus bendungan. Jadi ini kan pembangunan yang kadang terlalu cepat dan gila-gilaan tanpa memikirkan amdalnya. Jadi sisi positif dan negatifnya ke lingkungan gitu. Memang kita perlu pembangunan, betul kan Ibu? Tapi kan harus juga dibarengi dengan penelitian dulu. Apa ini dampaknya untuk lingkungannya gitu? Apakah lebih besar negatifnya atau positifnya gitu? Jadi kelihatannya pemerintah Indonesia beberapa tahun belakangan ini tidak terlalu melakukan penelitian secara detail dampak dari program-program pembangunan.
Pemanfaatan lahan itu.
Lahan,
iya. Nah, ya. Tadi Alex mengatakan bahwa pemerintah ini responnya atau tanggapannya agak lamban begitu. Nah, kalau saya baca dari laporan yang ada itu, ini hari Senin kemarin itu sebetulnya pemerintah sudah mengirimkan 34 ribu ton beras dan 6,8 juta liter itu minyak goreng. Nah, apakah itu dianggap kurang cukup begitu, Bapak?
Ya, sangat kurang cukup. Jadi gini, misalkan kalau pemerintah membuka pintu dengan mengumumkan ini bencana nasional, ini akan bisa mengalirkan dana darurat dari APBN dan juga ini menjadi pintu untuk negara-negara lain bisa membantu. Tapi kelihatannya pemerintah mereka lebih menceritakan hal-hal yang sudah bisa kita tangani. Jadi kadang merasa malu tidak bisa menangani ini secara cepat gitu. Jadi lebih ke berita yang presiden sudah turun, menteri sudah turun, dan pencitraan dengan misalkan memingkul 5 kilogram beras gitu. Itu pencitraan yang sudah tidak masuk akal lagi. Penduduk itu tidak butuh pejabat datang ke kampung mereka. Tidak butuh, yang perlu penanganan secara tepat, cepat, dan buka jalan secara tidak lambat. Harus karena tanpa mobilitas jalan, penduduk tidak bisa beraktivitas dengan baik, dan listrik mati, internet kurang lancar. Itu dulu gitu.
Ya, jadi harga diri itu menurut Pak Alex yang menyebabkan itu.
Jadi politikus Indonesia ini terlalu banyak ini pembicaraan ini sudah kami tangani, dan menurut saya banyak politikus Indonesia itu empatinya kurang. Ya. Hanya pencitraan.
Nah, Bapak berbicara tentang empati itu masyarakat justru sudah mulai kan itu sebetulnya untuk mengumpulkan dana atau secara berkelompok itu memberikan sumbangan begitu loh misalnya itu.
Saya banyak pelajaran seperti kami, dan kebetulan saya kan aktif di dalam dunia kopi. Jadi seminggu yang lalu saya mulai namanya program A Cup of Coffee for Tapanuli. Jadi teman-teman saya di dunia kopi di Australia dan juga Indonesia, kita dengan sukarela mengumpulkan dana dan memberikan secara langsung bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan.
Ya, jadi itu sudah mulai ya Bapak ya?
Sudah kita salurkan beberapa hari ini.
Okay. Dan
jadi itu bisa dicek di Facebook saya, Alex Huta Barat. Dan juga Instagram.
Jadi bagi mereka misalnya yang tergerak hatinya sambil menunggu usaha-usaha yang lain, mungkin itu jadi dapat ke Facebook atau ke Instagram Pak Alex untuk jika mau memberikan sumbangan, itu maksudnya
betul
juga. Nah, Pak Alex, terima kasih sekali bahwa untuk memberikan update kepada kami. Mudah-mudahan semuanya itu dapat segera tertangani, dan saudara-saudara kita yang masih dalam pengungsian itu misalnya dapat juga segera kembali ke daerah masing-masing. Selamat siang Pak Alex, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih atas kesempatannya.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, dari masalah pemantauan kita terhadap apa yang terjadi di negara kita, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu, kita mengalih ke topik yang lain, di mana kami mengundang Bapak Udaya Halim, yaitu tokoh budayawan etnis Tionghoa, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai tokoh peduli museum dalam gelaran Indonesia Museum Awards 2025. Selamat siang, Pak Udaya Halim.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan selamat ya, Bapak.
Oh, terima kasih. Mungkin pertama-tama menyambut tadi yang Ibu kan baru saja memberitakan tentang musibah di negara kita, turut berduka cita dari saya selaku pribadi tentang apa yang terjadi di tanah air ya.
Iya, Bapak, memang ini Pak Alek, tadi narasumber kami yang terdahulu itu juga mengatakan bahwa Pak Alex Huta Barat itu mengatakan bahwa harusnya ini dijadikan atau pemerintah mengumumkan sebagai bencana alam begitu. Tapi memang kita belum mendengarnya itu, Bapak.
Nah, ya, ini musibah nasional, Bu.
Iya, musibah.
Karena pembalasan hutan, karena merusak ekologi yang ada di bumi kita tercinta.
Dan juga sudah lebih dari 700 orang yang meninggal dan ribuan mereka yang terdampak, Bapak, terpaksa diungsikan itu.
Nah, dan ya, oke. Okay. Anyway, kita sama-sama ya prihatin. Oke, Ibu berkenaan dengan apa ini yang award yang saya terima itu, Ibu.
Iya. Dari itu, peduli museum itu. Jadi kita berbicara tentang hal museum kan itu, Bapak ya?
Iya, betul, Bu Sri.
Berarti itu merupakan suatu apresiasi kan, Bapak, dari pemerintah terutamanya?
Ya, saya sendiri cukup terkejut ya kalau saya yang ya saya memang selama ini berkarya tanpa memikirkan ya mengharapkan penghargaan ya, tetapi rupanya di balik itu ada orang-orang yang memperhatikan apa yang kami lakukan. Jadi apresiasi ini yang satu kebanggaan tersendiri lah, Ibu.
Bapak, belum lama ini juga Bapak kan kembali mengunjungi, saat ini memang Bapak di Tangerang ya, Bapak ya, di Benteng Tangerang itu. Nah, tapi kemarin Bapak baru saja melakukan perjalanan atau baru kembali dari Lasem itu. Nah, rupanya ya, itu bagaimana sekarang Bapak, karena Lasem itu kan baru dipugar kan juga itu.
Jadi
baru selesai
ya,
dipugar maksud bagi, saya.
Ya, perlu saya lebih perjelas ya, bahwa Lasem dan Rembang itu adalah dua kota yang berdampingan, yang semula adalah setara, ya artinya setingkat kabupaten, tetapi sejak kemerdekaan, Lasem itu karena apa ya penghuninya berkurang, maka dia turun status menjadi kecamatan. Jadi kota, ibu kota kabupatennya adalah Rembang, kecamatannya Lasem. Ya, jadi di dua tempat ini memang banyak sekali heritage-heritage Tionghoa khususnya, yang sudah ratusan tahun ya. Jadi kemarin saya memang karena ada kedatangan dari wakil ketua MPR kita yang secara pribadi kawan saya dulunya, beliau adalah tokoh arkeologi ya, pernah menjadi ketua Ikatan Arkeologi Indonesia, Ibu. Jadi berkunjung mengapresiasi apa yang kami lakukan tentang restorasinya, Ibu.
Bagaimana tanggapan beliau, Bapak? Seperti saya katakan tadi, karena ini Museum Lasem itu kan baru saja selesai, toh artinya itu belum ada satu tahun itu selesai. Apakah beliau akan? Ya, silakan.
Ya, sorry. Kalau silakan. Tanggapan jujur ya, dari saya berbesar hati sekali karena apa yang saya lakukan semuanya memang atas inisiatif sendiri, biaya sendiri, dan memang saya punya misi tersendiri sebagai anak bangsa di Indonesia. ya, yang kami mengalami periode-periode pahit, ya, di mana ketionghoaan itu sepertinya sebuah aib dari kelahiran. Dan, jadi punya tanggung jawab saya adalah membukakan sejarah sejelas-jelasnya bahwa komunitas Tionghoa memberikan banyak kontribusi untuk negara ini, itu Ibu. Jadi melalui museum ini kita bisa betul-betul, ya, contohnya bangunan sendiri sudah ada 200 tahun, ya. Jadi sebelum lahirnya Republik, sebelum bahkan nama Indonesia pun dikenal, ya, gedung itu sudah ada, berarti komunitas kami juga sudah ada, dan banyak sekali artefak-artefak yang bisa bercerita, Ibu, itu aja.
Bapak, selama ini bagaimana dengan antusiasme dari orang-orang untuk datang ke museum tersebut, Bapak? Karena kalau saya lihat itu di apa Facebooknya dan sebagainya itu, ini kan wah sering ada kunjungan ini, ada kunjungan, artinya itu sekarang seolah sudah merupakan salah satu tujuan wisata di daerah, begitu loh, Bapak?
Ya ini. Saya berbesar hatinya karena memang apa yang kami lakukan ini bukan karena ketionghoaan kaminya saja, tetapi karena keindonesiaan kami, bahwa museum yang dua museum yang saya buka. Jadi yang pertama tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 itu yang museum Benteng Heritage di Tangerang. Lalu yang kedua ini kami inaugurasinya tanggal 11 bulan 11, jadi pada usia 12 tahun museum Benteng Heritage. Ya, 2023, yang mana kemudian awal tahun ini pada bulan Februari kami expand, yaitu dengan menambahkan semula museum budaya, sekarang adalah museum perjuangan, ya, Sino-Jawa, artinya orang Tionghoa dengan orang Jawa, ya, komunitas Jawa yang berdampingan bahu-membahu untuk mengusir VOC Belanda. Jadi itu adalah sebuah sejarah kelam dan sekaligus menunjukkan bahwa orang Tionghoa dulu sudah menjadi Indonesia, tetapi sejak peristiwa 1740 itu, Belanda sengaja membuat segregasi dan menjadikan strategi dari daerah imperial mereka. Itu, Ibu.
Ya. Bapak, ini dengan adanya beberapa museum yang di daerah Lasem Rembang itu, nah, dari pengamatan Pak Hudaya sendiri, apa itu dampaknya terhadap masyarakat sekitar, Bapak? Terutama kalau kita mengacu pada perekonomian dan sebagainya itu.
Using my GI Bill taught me I can do anything. And seeing me graduate taught my daughter she can too. VA benefits cover tuition, housing, and supplies. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Saya lihat aspek, jadi aspek-aspek positifnya, Ibu, ya, itu paling tidak ada tiga, Ibu. Yang pertama adalah aspek pendidikan. Pada anak-anak sekolah kita, masyarakat kita yang semula pernah dibutakan atau mungkin ignorance, tidak tahu bahwa, oh, ternyata, ya, banyak sekali interaksi budaya, banyak sekali interaksi heroik yang ada di bumi Jawa ini. Ya, nah, lalu yang kedua adalah aspek ekonomi. Tentu saja dengan kedatangan para tamu-tamu dari luar kota, misalnya kemarin ini secara kebetulan keberadaan saya di situ ada rombongan dari dokter-dokter spesialis yang sudah pensiun dari Surabaya, mereka senang berwisata dan mencari kuliner. Jadi mampir, lalu kemudian ada rombongan dari Semarang dan dari Yogyakarta. Sehingga secara ekonomi itu akan membantu kedatangan mereka, toh mereka nggak cuma ke tempat kami, mereka cari makanan, mereka juga beli oleh-oleh di sekitar, nah, sehingga itu dampak ekonomi. Yang ketiga adalah dampak kebanggaan kota sendiri, Ibu, karena hari ini sebetulnya saya sedang menantikan hasil dari UNESCO. Proyek restorasi kami itu kami daftarkan di UNESCO, ya, jadi mohon doa restunya, mudah-mudahan, ya, dalam 2-3 hari ini kami mendapat kabar yang baik.
Ya. Ya. Bapak, memang sudah banyak kan, atau sudah beberapa hal itu seperti artinya budaya Indonesia itu yang masuk ke dalam World Heritage itu. Jadi kami turut mendoakan Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak Udaya rencanakan itu dapat berhasil dengan baik. Terima kasih sekali Pak Udaya, dan sekali lagi selamat atas penerimaan penghargaannya itu Bapak.
Terima kasih Ibu. Jadi semoga ya ini memberikan saya stimulan baru bahwa misi saya tidak boleh berhenti cuma sampai di sini. Ya berikutnya adalah museum lain Ibu. Terima kasih. Selamat siang.
Selamat siang Bapak. Memang itu yang ingin saya tanyakan, tapi saya tidak mau bertanya sekarang. Jadi sampai jumpa Bapak.
Oke. Saya pada cerita baru Ibu ya. Yang tujuannya saya bukan, mohon maaf ya, saya tidak sedang mengekspos diri saya karena saya biasa bekerja dalam senyap ya. Tetapi kalau ada apresiasi, ya kita berbagi perasaan aja. Terima kasih. Selamat siang.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, tiada gading yang tidak retak, oleh karena itu kami selalu menanti saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami ini. Oleh karena itu, Anda dapat memberikan saran, masukan dengan menghubungi indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau telepon kami langsung di 02943-03135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, topik yang selanjutnya yang ingin kami angkat yaitu tentang masalah lonjakan harga rumah tersebut. Nah, berikut rangkuman itu. Data baru mengungkapkan bahwa lonjakan harga rumah telah menghapus manfaat dari 3 kali pemotongan suku bunga bagi pembeli baru. Harga sewa rumah juga meningkat di setiap ibu kota, mendorong semakin banyak orang Australia yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga yang besar atau kembali ke rumah keluarga mereka. Seperti yang dilaporkan oleh Sydney Lang, kenaikan harga tersebut membuat para ekonom memprediksi kemungkinan kenaikan suku bunga pada tahun 2026. Mungkin tidak ada angka-angka yang begitu diperhatikan, sedetail angka yang berhubungan dengan perumahan. Dan data perumahan baru dari perusahaan analitik properti Cotality telah memberikan lebih banyak bukti tentang kondisi pasar perumahan Australia. Data baru mereka dari bulan November menunjukkan nilai rumah di seluruh negara ini telah meningkat sebesar 1% pada bulan November, dengan harga rumah median sekarang sedikit di atas $888,000. Dan Brisbane menjadi kota kedua di Australia yang mencapai harga rumah rata-rata $1 juta. Kepala riset Cotality Eliza Owen mengatakan segmen bernilai rendah pada dasarnya properti dengan harga lebih rendah yang biasanya menjadi target pembeli rumah pertama. Nah, ini mendorong angka-angka tadi.
Property values that are in the bottom 25% of Australia's dwelling market have increased almost 9% through the year to date, compared to a 6% increase at the high end of the market. We also see areas like Brisbane, Perth and Adelaide continuing to lead gains. Perth was up a whopping 2.4% over the past month.
Angka-angka dari Cotality ini juga menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi investor dan penurunan jumlah pembeli rumah pertama. Hal yang juga ditemukan dalam laporan dan studi lain. Senator Partai Hijau Barbara Pokok mengatakan bahwa dalam prakteknya semakin banyak warga Australia yang tersingkir dari pasar dan kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah sendiri.
We are seeing rise after rise, which is putting housing out of reach of young people, out of reach of women trying to escape domestic violence. Labor is pouring fuel on the fire by making things worse. Their 5% deposit scheme is increasing prices for housing and crowding out those first-time buyers who come into the market and need to see a price that they can afford.
Namun bukan hanya kebijakan pemerintah yang berperan di sini. Suku bunga pun juga menjadi sorotan. Pihak Kota Liti mengatakan penurunan suku bunga pada tahun 2025 telah membantu meningkatkan nilai rumah 7,5% selama 12 bulan terakhir. Dan angka-angka terbaru dari bulan November ini sebenarnya menunjukkan perlambatan pertumbuhan bulanan karena beberapa pembeli mencapai batas kemampuan mereka.
The property market is expensive. I think it was somewhat revitalized by interest rate reductions in 2025. That's taken home values 7.5% higher over the past 12 months. But now that we're back at this stage where interest rates may be on hold for some time, the cracks are starting to show a little bit.
Eliza Owen mengatakan bagi mereka yang membeli, melonjaknya harga rumah telah menghilangkan manfaat dari 3 pemotongan suku bunga. Kota Liti memperkirakan pemotongan tersebut meningkatkan kapasitas pinjaman rumah tangga berpendapatan rata-rata sebesar Rp55.000, sementara nilai rumah sejak saat itu naik sebesar Rp60.000. Metrik keterjangkauan untuk kuartal September juga menunjukkan rekor tertinggi dalam rasio nilai hunian nasional terhadap pendapatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hunian median 8,2 kali lebih tinggi daripada pendapatan rumah tangga sebelum pajak tahunan. Dan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk membayar hipotek pada nilai median tersebut berada di angka 45%, sebuah rekor tertinggi. Eliza Owen mengatakan hal ini mungkin membantu menjelaskan mengapa pembeli semakin beralih ke rentang harga yang lebih rendah.
It's a relatively cheap market with room to grow. But again, I think that's a signal that you have real affordability constraints in this market when even medium and high income buyers are being skewed to the lower value segment of the dwelling market.
Jika Anda seorang penyewa, prospek keterjangkauan bahkan lebih buruk. Harga sewa naik di setiap ibu kota dengan indeks sewa nasional 5% lebih tinggi selama 12 bulan terakhir, tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi dalam setahun. Barbara Pocock mengatakan terlalu banyak warga Australia yang kesulitan memenuhi kebutuhan dan dia menyalahkan sistem pajak Australia sebagai penyebab masalah ini.
They're facing the lowest historically low vacancy rates and rising rent. There are solutions out there for our housing crisis. We know we can make a difference. We can end the tax breaks. We can build the public housing. We can end unlimited rent increases, making a difference for thousands and thousands of Australian families, putting a roof over our heads. Housing is a human right, and we need a response from a Labor government to make a difference.
Namun bukan hanya sistem perpajakan saja yang menjadi sorotan. Australia menghadapi kekurangan pasokan yang berkelanjutan dan para pengembang properti mengatakan ada masalah yang menghambat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan stok perumahan sosial dan terjangkau serta properti yang dibangun memang untuk disewakan. Eliza Olin mengatakan jumlah listing sudah 10% lebih sedikit dibandingkan tahun lalu dan jumlahnya 6% di bawah rata-rata 5 tahun. Namun ia mengatakan melemahnya permintaan sering dengan meredanya tingkat migrasi dan para penyewa yang membentuk rumah tangga lebih besar untuk menghindari kenaikan harga diperkirakan tidak akan sepenuhnya menghambat kenaikan harga. Eliza Owen berpikir bahwa kita menghadapi tekanan biaya hidup, tekanan keterjangkauan, dengan latar belakang suku bunga yang diperkirakan akan stabil untuk beberapa waktu dan jelas merupakan sinyal bahwa APRA dapat melakukan intervensi jika mereka melihat pinjaman berpotensi berisiko. Hal ini kemungkinan akan membatasi pertumbuhan kredit dan permintaan perumahan.
I think that we've got cost of living pressures, affordability pressures, and against a backdrop of rates expected to be steady for some time, and definitely a signal that APRA can intervene if they see lending becoming potentially risky, this is likely to limit credit growth and housing demand. The flip side, though, is that it is happening against limited supply. Both sellers are empowered to hold their property back if selling conditions aren't good, and developers don't establish new housing stock if the price signals aren't there either. So that's one thing that offsets that lack of demand and is why we would expect at least some continuation of price increases into 2026.
Nah, demikian tadi rangkuman tentang kenaikan harga rumah yang disusun oleh Sydney Lang untuk SBS News yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Lagi Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana saya janjikan tadi bahwa kali ini kita akan berkenalan atau mengikuti kegiatan dari Indolanan. Nah, apa itu kelompok Indolanan? Oleh karenanya kami mengundang para tokoh-tokohnya, yaitu Ibu Dean Nurdin, seorang psikolog, PhD kandidat di Conceptual Play Lab Universitas Monash. Selamat siang, Ibu Dean.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih sekali, Ibu, untuk waktunya. Dan ya, juga Ibu Renita Kristiani, beliau juga seorang psikolog, serta kandidat PhD di Early Childhood Education atau PAUD itu, bidang Educational Psychology and Counseling, juga di Universitas Monash. Selamat siang, Ibu Renita.
Ya, siang, Ibu.
Dan tentunya saya tidak bisa melupakan, yaitu Ayah Andri, walaupun ini sebenarnya nama panggung beliau. Selamat siang, Pak Andri.
Ya, selamat siang.
Mungkin perlu kami perkenalkan kembali, nama lengkap Ayah Andri adalah Paulus Andri Husado, yang belum lama ini juga tampil dalam teater atau drama Rahwana yang ditampilkan oleh Perwira itu. Nah, terima kasih sekali Ibu-ibu dan Bapak Andri. Memang mungkin secara ringkas untuk memberikan yaitu semacam latar belakang dari Indolanan itu, mungkin Bu Dean dapat menjelaskannya itu.
Baik, mungkin kalau Indolanan boleh Kak Andi kali ya, Ayah Andi boleh cerita tentang awal mulanya Indolanan.
Ya, silakan Pak Andi, silakan, Andi, secara ringkas.
Ya, Indolanan sendiri berdiri Oktober 2023 itu dari sekumpulan orang-orang Indonesia yang kebetulan dari early childhood education. Nah, ini punya passion ya untuk membuat anak-anak berkreasi, beraktivitas. Nah, di situ timbullah ide untuk bikin dongeng atau storytelling itu dikemas juga dengan activity. Kegiatannya simple dan mudah dan dilakukan gitu sih.
Jadi apakah ini juga nantinya yang akan dilakukan pada tanggal 6 Desember itu, Bu Dean?
Ya, jadi sebetulnya Indolanan itu bisa bermacam-macam permainannya. Kebetulan tanggal 6 besok kita akan melakukan yang namanya Conceptual Play World. Conceptual Play World itu adalah bagian dari program di Play Lab Monash yang mengutamakan bermain imajinasi. Gitu, begitu Ibu. Jadi untuk Indolanan besok, kita singkatnya kita akan membacakan buku cerita, lalu kita akan bermain peran melalui tokoh-tokoh buku cerita tersebut dan sekaligus mengajarkan suatu konsep. Nah, spesial untuk hari Sabtu besok di Indolanan, kita akan mengajarkan konsep tentang berpikir eksekutif, fungsi eksekutif, yaitu ketika mengajarkan anak untuk memperhatikan, mengajarkan anak untuk menambah ingatan memorinya, dan juga mengajarkan anak untuk berpikir untuk lebih luas, yang akan membantu mereka untuk belajar.
Nah, mungkin saya ke Bu Renata. Bu Renata, karena Ibu kan bidangnya dalam bidang pendidikan usia dini itu. Nah, jadi kalau saya terapkan ke Indolanan itu, ini bagaimana Ibu?
Ya, benar sekali Bu. Jadi kebetulan penelitian saya memang juga tentang conceptual playwork juga. Jadi bermain imajinasi, bagaimana mengenalkan anak usia dini dengan konsep matematika, tapi dengan bermain imajinasi. Jadi conceptual playwork itu kita bisa mengenalkan berbagai macam konsep. Kalau tadi nanti yang akan ada di hari Sabtu nanti adalah konsep tentang executive function, atau tadi berpikir bagaimana membantu anak dalam berpikir untuk working memorinya. Tapi kalau penelitian yang sudah saya lakukan itu tentang matematika, konsep matematika. Jadi mungkin sebagai contoh aja ya, ketika saya melakukannya, waktu itu saya melakukannya bersama orang tua dengan anak usia 4-6 tahun. Nah, orang tuanya itu misalnya anak memilih cerita sebagai Cinderella. Lalu orang tua dan anak bermain peran sebagai Cinderella, dan juga akan ada yang menjadi ibu perinya atau tokoh-tokoh yang di dalam cerita Cinderella tersebut. Lalu nanti ada masalah yang akan diselesaikan dengan konsep matematika. Iya, misalnya masalahnya kalau Cinderella, wah, tolong bantu Cinderella nih, ada satu sepatu yang hilang. Tolong bantu Cinderella mencari sepatu, sebelah sepatunya yang hilang. Nah, nanti di situ diperkenalkanlah konsep matematika, yaitu dengan pengukuran. Jadi di situ ada
berapa?
Banyak.
Iya, iya,
iya. Iya, ada berbagai banyak sepatu, lalu anak di bersama-sama dengan ibunya mengukur ukuran kakinya dulu berapa, lalu juga mengukur ukuran sepatu, mencocokkan mana sepatu yang pas dengan kakinya gitu. Jadi ada konsep matematika yang diajarkan di situ tentang angka, tentang pengukuran, tentang besar, kecil, panjang, dan panjang dan pendek. Nah, nanti untuk executive function yang hari Sabtu ini, mungkin nanti Ibu Din yang akan menjelaskan lebih detail ya, bagaimana anak juga dalam bermain imajinasi itu, dia bermain peran, ada ceritanya, yaitu cerita Bilo di hutan, dan tepat sekali kayaknya ya, dengan kondisi Indonesia yang sedang dilanda bencana, karena nanti ceritanya juga ada tentang lingkungan juga, bagaimana menjaga lingkungan, menjaga hutan. Dan selain itu juga ada konsep yang akan dikenalkan, yaitu tentang executive function tadi, bagaimana otak dapat berpikir seperti itu.
Ya, jadi sekarang saya tahu Bilo menuju menuju timur, itu Bilo itu memang nama anak kan begitu Ibu ya?
Nama siapa? Nama hewan. Itu hewan.
Oh, nama hewan. Nah,
jadi itu adalah siamang, hewan endemik Ibu, hewan endemik khas di Sumatera sana, di Pulau Mentawai tepatnya.
Ya, ya, ya. Nah, mungkin saya ke Ayah Andri dulu itu. Ya. Jadi, Ayah Andri, bagaimana ini tadinya tertarik dalam bidang storytelling ini, terutama pada anak-anak kecil itu?
Ya, sebelumnya memang saya ambil sertifikat pendongeng di Indonesia. Itu habis itu ya mulai kita bikin kegiatan-kegiatan dongeng dan berlanjut sampai sekarang ini di Indolanan. Kebetulan ini menarik sekali sih dari bukunya Perjalanan Bilo Menuju Timur si Siamang ini, itu karyanya Tias Widiati dan ilustratornya dari Singgih Cahyo Jatmiko. Ini benar-benar relevan banget untuk kejadian sekarang, di mana Bilo itu, Siamang itu mencari tumbuhan yang dia cari di ke arah timur, tapi ada banyak kendala, yaitu hutannya habis, gundul, banjir terjadi. Relevan banget sama sekarang ini sih.
Iya.
Gitu sih.
Iya. Ini aduh, saya senang sekali ini, tapi sayangnya saya tidak bisa datang. Mas, bukan saya dapat membayangkan sekarang, saya dapat membayangkan itu. Bermain belajar dalam bermain, tapi dengan konsep yang wow. Kalau saya mengatakan yang sangat wow itu. Mungkin sekarang giliran Bu Din itu yang menjelaskan itu tentang konsep-konsepnya itu tadi.
Iya, jadi di sini kalau dulu kita kenal dengan bermain sambil belajar gitu ya. Kalau melalui konsep playword ini, kami berharap anak-anak itu menjadi agent of change. Jadi ketika misalkan permasalahannya adalah lingkungan gitu, anak-anak itu tidak hanya kita bisa bermain-bermain, tetapi juga masa depannya seperti apa, dan dia diajak berpikir apa ya yang aku harus lakukan untuk menyelesaikan masalah. Misalkan kalau di sini si anak itu bermain peran menjadi bilau, atau ketika misalkan mereka mau jadi hewan lainnya, misalkan mau jadi gajah atau harimau Sumatera dan hewan-hewan lainnya, mereka bisa gitu. Jadi kita masuk ke dunia hutan, membantu bilau, lalu kita misalkan menyeberang hutan-hutan yang banjir, begitu-begitu, lalu mencari tanaman-tanaman obat yang menjadi langka karena perilaku manusia. Nah, di situ juga anak-anak jadi berpikir, oh ternyata efeknya sebesar ini ya, separah ini ya terhadap lingkungan, sehingga mereka ada yang namanya empati atau drama terhadap ketika mereka menjadi hewan itu, mereka, wah ternyata suasananya mencekam dan aku harus menyelesaikan masalah, aku harus berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga ya, jadi jangan sampai deh nanti anak-anak ini kan mungkin ketika besarnya pasti memiliki banyak peran gitu, pas mereka juga ada kepedulian yang lebih kuat
besar
lagi.
Iya. Nah sebentar Ibu, kita perlu, terutamanya saya dan mungkin juga para pendengar itu, untuk mengendapkan sedikit. Jadi sebentar Ibu, kita jeda untuk beberapa detik saja. Nah mungkin cukup itu istirahat kita, jadi kita kembali lagi. Jadi Pak Andre atau Ayah Andre, ini memang pendidikan secara total itu ya, jadi artinya itu bukan saja mengembangkan kognitif dari kemampuan kognitif, jadi tadi Bu Dian dan juga Ibu Renata juga sudah menjelaskan, yaitu empati itu tadi juga. Dan juga ini kan seperti belajar tapi outside the box begitu loh. Kalau biasanya, saya tidak tahu, bukan kalau biasanya kan murid diberikan buku ini atau buku itu, terus membaca atau ini, tapi ini kan tidak, mereka merangkaikan, karena seperti dikatakan tadi nanti bisa diinformasikan juga tentang apa yang terjadi saat ini di Sumatera itu misalnya.
Iya, betul sekali. Jadi bercerita dan berimajinasi sambil melatih kecerdasan eksekutif anak, yaitu terdang perjalanan bilau menuju timur ini sangat menarik. Ya, itu lagi. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera, tempatnya si bilau ini, itu kan memang hutannya sudah mulai terkikis ya. Terbukti dengan banjir yang ada, itu isinya semuanya kayu, gitu ya kan. Nah, di buku perjalanan bilau menuju timur ini itu juga ada gitu ya kan. Sedangkan ini udah ditulis sudah dari 2010 ya. 2026 ya, ya itu.
Iya. Nah,
2022
ya. Bahkan sudah diantisipasi ibaratnya itu, kejadian seperti ini itu akan timbul apabila kita tidak memperhatikan lingkungan, itu kan masalahnya begitu. Nah jadi nanti bagaimana ini pelaksanaannya itu, karena ini bagaimana anak-anak itu dapat mengetahuinya dan sebagainya, itu bagaimana itu Bu Renata?
Iya. Iya, maaf Ibu, tadi Ibu Din apa?
Iya, maksud saya Bu Renata, untuk menjelaskan ini bagaimana anak-anak itu dapat mengikuti kegiatan tanggal 6 itu nanti.
Oh iya, ya, jadi karena ini bermain imajinasi dan anak usia dini itu memang sedang mengembangkan kemampuan imajinasinya, jadi pada anak usia dini akan sangat mudah sih sebenarnya, karena mereka akan bermain, jadi nanti akan ada satu space gitu ya, tempat, kemungkinan kami akan memakai taman, jadi ada taman yang nanti akan ada pintu masuk dan pintu keluar dunia imajinasi tersebut. Jadi ketika anak-anak masuk ke dalam dunia imajinasi tersebut, anak-anak boleh bermain peran sebagai tokoh-tokoh di dalam buku cerita itu, jadi bisa berbagai hewan selain Bilo juga ya, mungkin teman-temannya Bilo seperti itu. Jadi anak-anak benar-benar bisa menghayati perannya. Dan selain itu orang dewasa, orang tua maupun kami fasilitator juga akan masuk dalam peran itu. Jadi kami tidak hanya mengobservasi, tapi kami masuk dan terlibat juga. Jadi bermain bersama. Itu yang menyebabkan mengasikkan gitu.
Iya. Mohon maaf ini karena waktu sudah menjelang. Jadi terima kasih sekali. Semoga pada tanggal 6 itu dapat sukses. dan kita dapat berbicara lagi di masa yang akan datang. Dan kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama pada hari Jumat nanti. Selamat sore.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.